Hei og velkommen til forelesning i Sosan 1000. Jeg håper det går bra med dere. Nå nærmer vi oss slutten på denne forelesningsrekken. Jeg er stadig åpen for spørsmål, kommentarer og diskusjoner på Canva, så det er bare å gønne på hvis dere har noe dere har lyst til å diskutere med meg. Denne forelesningen, som er den andre av forelesningene under den generelle overskriften aktuelle temaer i antropologisk forskning, handler om ja, det som kanskje er den største utfordringen, det største problemet vi står overfor globalt i våre dager, nemlig klimaendringene. De er globale, de forskes på av klimaforskere, naturvitere, geofysikere, folk som driver med meteorologi og mange andre, men antropologer har faktisk også interessante ting å si om klimaendringer, og vi har vårt bidrag å komme med. Og jeg skal bruke den første delen av denne forelesningen til å snakke litt om først miljøantropologi, og deretter hvordan antropologer har hatt et økende fokus på klimaendringer de siste, ja, la oss si 10-15 årene, og det har blitt mer og mer. Av gode grunner. Fordi det er noe som berører hele verden, og det berører også mange av de samfunnene vi studerer. Og i andre del av forelesningen så har vi en gjest som jeg har annonsert tidligere. Da vil jeg ha en samtale med Paige West om hennes monografi som dere leser fra Ny-Guinea, som jo også er innenfor feltet miljøantropologi. Men la oss begynne et sted. Antropologi betyr jo læren om menneske, antropos og logos, kunnskap om menneske. Men menneske er jo ikke bare menneske. Altså, vi er relasjoner. Vi er relasjoner til andre mennesker. Men vi er også relasjoner til omverdenen. Ikke sant? Vi er våre relasjoner til omverdenen. Og i veldig mange av de samfunnene vi studerer, har folk et annet forhold til sine naturomgivelser enn det vi har her oppe hos oss. Hvor naturen blir betraktet som noe som er eksternt, veldig gjerne, som er utenfor. Vi har kulturen her, og så har vi naturen der borte. Mens det er slik i veldig mange deler av verden at naturen inngår som en organisk del av hele livsverdenen. Og det skal jeg komme til om en liten stund, og det er innsikter som vi kan ta med oss videre, også når vi prøver å tenke kreativt rundt måter vi kan håndtere klimaendringene på. Og jeg har da en fotnote, dette er fotnote 1, lyst til å nevne at antropologiske perspektiver på natur har også vakt en viss interesse utenfor antropologien i det siste, blant annet i miljøfilosofi. Og den fremtredende norske miljøfilosofen Arne Johan Vetlesen skriver i sin siste bok Cosmologies of the Anthropocene fra 2019, ja, jeg lurer på om den ikke kommer til 2020, ja. Den er i hvert fall ganske ny, så skriver han ganske mye om antropologers håndtering av og antropologers studier av folkeslag som har et annet forhold til naturen enn det dominerende i Vesten. Og Vetlesen ser her en mulighet til å hente inspirasjon til å endre vårt forhold til naturen her oppe, slik at vi kan bli forberedt på å kunne leve mer bærekraftig og mer i og si harmoni med våre naturgitte omgivelser. Men la oss begynne et sted, og da er det kanskje naturlig at vi begynner her med miljøantropologien, som har vært en spesialitet som ikke har vært særlig utbredt inntil relativt nylig, men det har alltid vært noen antropologer som har vært opptatt av økologi, ikke minst i USA, men også i Europa. En gammel og god, ja, kanskje ikke så god, men i hvert fall en gammel orientering er den som vi kan kalle økologisk determinisme. Altså troen på at det er økologien som bestemmer hva slags samfunn man har. En veldig tidlig representant for denne tanken var den franske tenkeren Montesquieu, en opplysningsfilosof, som kanskje er mest kjent for sitt bidrag til statstenkningen. Så han etablerte da ideen om maktfordeling mellom domstoler, lovgivende og utøvende makt, altså regjering, storting og domstoler i vårt land. Men Montesquieu skrev også om andre ting, og han var en av dem som mente at det var økologiske forhold som på mange måter bestemte hva slags type samfunn man fikk. Altså klima, mengden av regn, altså den type ting. Og det var en tanke den gangen at sivilisasjonens sentrum hadde flyttet seg liksom 5 grader, altså 5 grader Celsius da, nordover, med visse mellomrom. Først var det Kairo, som var, altså, nå er vi veldig eurosentriske, ikke sant, men i den europeiske på en måte verden. Kairo, Egypt, var sentrum, 35 grader. Aten, 30 grader. Roma, 25 grader. Paris, 20 grader. London, 15 grader. Vel, jeg tror kanskje ikke dette er en veldig vitenskapelig analyse, men det er en morsom tanke. Og i så fall så vil jo følelse siden Grønland bli sivilisasjons midtpunkt. Økologisk tilpasning er en mer vanlig innfallsvinkel, og har vært en mer vanlig innfallsvinkel i miljøantropologi. Hvor tanken er den at vi mennesker er kulturelt kreative, vi er ikke styrt av naturen, men vi må forholde oss til den, slik at vi finner måter å leve på som er forenlig med våre naturgitte omgivelser. Denne tanken kan nok ha hatt noe for seg. En del arkeologer arbeider fremdeles innenfor et slikt paradigme, og den kan nok ha hatt noe for seg i en periode i kulturhistorien da mennesker hadde lite teknologi. Fordi da var det slik at de ressursene man hentet ut, de befant seg i naturen. Senere har dette hatt mindre å si. Et tredje perspektiv som er forbundet med antropologer som Julian Steward og Leslie White, altså to ganske innflytelsesrike evolusjonistiske, materialistiske antropologer som gikk mot den dominerende Boas-tradisjonen i antropologi på 1950-tallet. Boas-tradisjonen var jo i all hovedsak fortolkende, mens disse karene her da, de ville studere mer objektive forhold, fysiske forhold. Og særlig White formulerte noen veldig tydelige synspunkter her. Energi og sosial evolusjon. Hans prinsipp var det at et samfunns eller en kulturs nivå, utviklingsnivå, var avhengig av mengden av energi i omgivelsene som de klarte å utnytte til sitt formål. Om vi skal kalle dette, jeg tror ikke vi skal kalle dette sosial evolusjon, men det er helt åpenbart at visse former for sosial kompleksitet henger sammen med energi. Og det har vært skrevet ganske omfattende bøker, gode bøker, ikke nødvendigvis av antropologer, om energi og sivilisasjon. Og jeg vil i den sammenheng i fotnote nevne en forfatter som er veldig viktig på dette området, hvis dere er opptatt av energi. Det er Václav Smil. Smil, altså S-M-I-L. En kanadier av tjekkisk opprinnelse, som har skrevet mange bøker om energi og sivilisasjon, og hvor han blant annet viser det at altså inntil sånn tidlig på 1800-tallet, så var praktisk talt all energien mennesker utnyttet, enten hadde de produsert den selv, altså muskelkraft, eller så var den produsert av dyr, altså trekkdyr. Og det er en ganske stor forskjell med hensyn til produktivitet i jordbruket mellom de som har tilgang til trekkdyr og de som ikke har det. Unntaket, fotnoten til fotnoten, unntaket er de som dyrker mais. Fordi maisen gir så stor avkastning at trekkdyr er overflødige, og de vil heller ikke gjøre så veldig mye nytte for seg. Så dette perspektivet var det noen som var begeistret for på 1960-tallet også. De fleste mente at det var overforenklende. Men ta det med dere videre. Energi og sammenhengen mellom energi og sosial kompleksitet, ikke uvesentlig i det hele tatt. Så går vi raskt videre til klimaantropologien, altså den som er av veldig mye nyere dato. Den første antropologen som var opptatt av klima var sannsynligvis Margaret Mead, som er primært kjent for helt andre ting. Hun er kjent for sine studier fra Samoa og fra Melanesia, sosialisering, kjønn. Hun var også en offentlig intellektuell som var på en måte all over the place. Altså hun hadde TV-show, ikke sant? Hun hadde spalter. Hun var aktiv i FN-sammenhenger, og hun holdt foredrag rundt omkring. Og var en av de mest trolig innflytelsesrike antropologene i det 20. århundre, ikke minst utenfor antropologien. Og Margaret Mead var initiativtaker allerede på 1970-tallet til en konferanse om atmosfæren og kulturen, hvor hun mente at når atmosfæren endrer seg, så vil det få konsekvenser for kulturen, og det er noe vi skal være oppmerksom på. Altså en tidlig miljøtenkning. Men la oss ikke snakke om det nå, la oss gå litt videre. Vi kan snakke om fire hovedperspektiver, som det står her. Det kulturøkologiske, det handler mye om tilpasning. Altså det kulturøkologiske perspektivet handler mye om tilpasning. Og da gjerne i samfunn som ikke har maskiner, for å si det sånn, som ikke bruker fossilt brennstoff. Og for å bruke fossilt brennstoff er på en måte litt juks i den sammenhengen at den frigjør så mye energi at samfunnet blir uavhengig av i større og større grad gjør seg uavhengig, eller skaper et inntrykk av å være uavhengig av sine økologiske omgivelser. Så har vi den hermeneutiske, altså den fortolkende, og det er nok den som er mest utbredt i klimaantropologien i dag, og det skal vi få se ganske snart. Altså hvor målet er å forstå de folkeslagene man studerer med utgangspunkt i deres forhold til naturen, hvordan de håndterer det, hvordan de tenker omkring naturressurser, og i den grad det er relevant, hvordan de tenker omkring klimaendringer. For det er en del også urfolk som opplever klimaendringer, og som har noen perspektiver på det. Så har vi da, og dette skal jeg snakke litt mer om etter hvert, fordi alle eksemplene vi har, alle artiklene vi har på pensum om klimaendringer er i grunnen primært innenfor en slik hermeneutisk tradisjon. Så har vi den systemkritiske, og det er da den delen av den antropologiske klimaforskningen som er åpent negativt innstilt til den fossildrevne kapitalistiske verdensorden, som den betrakter som destruktiv. Og vil i noen tilfeller kanskje fremme alternative måter å organisere samfunnet på, som ikke er basert på vekst, som ikke er basert på det som den svenske antropologen Alf Hornborg i mange artikler og et par bøker har omtalt som det destruktive siden ved kapitalismen. Så det at man ødelegger energikilden ved å bruke den opp, man sier den av. Det har tatt planeten 60 millioner år eller mer å gi oss den energien, og nå sier vi den av i løpet av noen generasjoner. I tillegg til at den skaper store lokale miljøproblemer og en del andre konsekvenser. Så han er et eksempel på en systemkritisk antropolog, og så har vi den anvendte, og det er den som, og det er mye antropologi som er anvendt, mye veldig god antropologi som er anvendt, som er direkte orientert mot problemløsning. Så ja, skal jeg prøve å komme på noen eksempler? Nei, jeg kommer på noen eksempler senere. Men anvendt klimaforskning i antropologi, det vil da være så forskere som da blir invitert, eller inviterer seg selv, til å skulle løse ikke klodens klimaproblemer, men lokale klimaproblemer. Ved å komme med forslag til policy. Mange gjør det, for noen er det en hovedsak. Så vi kan skille mellom disse fire, og som sagt, på vårt pensum er det nok den hermeneutiske, den fortolkende, den som tar sikte på å etablere kunnskap om og gjøre rede for lokale forståelser av natur, miljø og eventuelt klima som er dominerende. Her er noen eksempler på noen bøker som er kommet i løpet av de siste årene. Så denne her var faktisk en tidlig, det var en pionerbok som kom i 2009. Anthropology and Climate Change from Actions to Transformations. Så den har, altså Mark Nuttall, som du leser et kapittel fra denne boken av, har forsket på Grønland, andre har jobbet i Mongolia, ikke sant, i Stillehavet og andre steder, og hvor hovedsaken er å vise at det er nødvendig å ha en dialog med lokale virkeligheter dersom man skal klare å gjøre noe med klimaendringene. Man kan ikke ha en idé om at bare vi får på plass internasjonale klimaavtaler, som alle regjeringer har skrevet under på, så vil det løse problemet. Det er veldig mye mer komplisert enn som så. Noe eksempler jeg snakket om tidligere, om Ebola i Vestafrika, minner oss om. Og dette er en annen bok som er produkt av Overheating-prosjektet, som dere ser av undertitelen, Climate Capitalism and Communities, som også er en global bok, i den forstand at den har kapitler fra ulike deler av verden, og som har fokus på forholdet mellom økonomi og lokalsamfunn. Hvordan det kapitalistiske økonomiske systemet, som har produsert veldig mye velstand og fattigdom, men kanskje mest velstand, viser seg å komme i konflikt med lokale måter å håndtere miljø på, lokale måter å forholde seg til miljø på, og det har vært en hovedsak for oss, hvordan lokalsamfunn responderer, hvordan de oppfatter det. Altså, det foregår klimaendringer, det er forferdelig abstrakt. Altså, hvordan skal en mongolsk nomade tenke rundt klimaendringer? Jo, han eller hun tenker rundt klimaendringer på en litt annen måte enn det vi ville anta. En tredje bok som jeg er veldig glad i personlig, det er denne, som også har kommet i løpet av de siste årene, redigert av de to danske antropologene, Kirsten Hastrup og Karen Fogh Olvig. Og her er det også et bilde fra Arktis, noe som ikke er tilfeldig, siden Kirsten Hastrups forskning er fra Grønland. Et sted hvor, som jo Mark Nuttall også skriver om, et sted hvor klimaendringene merkes mye mer enn andre steder. Slik at inuitter oppdager at isen trekker seg tilbake tidligere enn den skal. Så det er visse typer, visse former for jakt som blir vanskelig, seljakt og så videre, blir vanskelig på visse årstider. Så de erfarer endringene, og de fortolker endringene på sin måte. Noen har en mistanke om at klimaendringen henger sammen med en amerikansk militærbase som befinner seg i nærheten. Noe som ikke er det minste merkelig, altså det er lett å si at det er feil, men vi må ta dette inn hvis vi skal forstå hvordan lokalbefolkningen rundt omkring, hva slags persepsjoner de har, hva slags ideer de har om det som foregår. I mange deler av verden, altså jeg er i ferd med å redigere en ny bok som skal komme, hvis vi får det til, før jul, hvor vi har kapitler fra mange deler av verden hvor folk slett ikke tror på klimaendringer. De trekker på skuldrene og sier at vi har hatt mye merkelig vær tidligere også. For øvrig en veldig vanlig oppfatning i Australia, som jeg har forskning fra om lignende ting. En veldig vanlig oppfatning. De trekker på skuldrene og sier at ja, Australia er et ekstremt sted. Vi har hatt mye ekstremt vær bestandig, og det som skjer nå er ikke så forskjellig fra det som har skjedd bestandig. Også et forsøk på det vi kan kalle fornektelse, denial. Noe som er veldig forståelig. Så, hva er det antropologer kan si om dette, når vi har en klode som er i ferd med å bli overopphetet, også fysisk? Det vi studerer er ofte hvordan lokalbefolkninger og samfunn reagerer på globale endringer. Hvordan snakker de om det? Hva gjør de? Hvordan oppfatter de disse forandringene? Og her har vi da fire typiske reaksjoner. Det ene er tilpasning. Ok, det blir litt varmere, eller det blir litt mindre regn. La oss finne noe annet å gjøre. Det finnes fiskere i kystsamfunn, for eksempel i Vestafrika, som nå oppdager at en del fisk som de pleide å fiske er blitt borte. Men da tilpasser de seg, så begynner de å fiske andre arter i stedet. Eller man går over til å fiske krabber, eller man, ikke sant, dere skjønner, man gjør noe annet. Man tilpasser seg. Og så er det da rasjonalisering, det er det jeg kalte fornektelse for et lite øyeblikk siden. Typisk reaksjon det også. Tenk på skuldrene. Ja, ja, vi har hatt jordskred før, vi har hatt flom før, vi har hatt tørke før. Vi klarer oss. På den ene eller andre måten. Skjønt, alle gjør jo ikke det. Begrepet klimaflyktninger er jo i ferd med å komme inn i språket. Det er et juridisk komplisert begrep, for hvordan avgjør man egentlig om noen er klimaflyktning? Men det er ikke uten grunn at det nå begynner å feste seg som et ord som mange bruker. Fordi visse deler av verden begynner å bli ulevelige. Så det er, saltvann har skylt inn og ødelagt jordsmonnet, eller det er blitt så tørt og varmt at alt dør, eller det er så mye flom at det er fare, det er farlig å bo der. Hvor mange klimaflyktninger det er per dags dato er det ingen som kan si, men at dette vil være noe vi skal forholde oss til i tiårene fremover, er det liten tvil om. En tredje reaksjon er jo da altså aktivisme, forskjellige former for aktivisme. Den kan være knyttet til Greta Thunberg-ungdommen, ikke sant? Altså den globale bevegelsen for å få politikerne på nye tanker. Men den kan også være veldig lokal, og den kan være forankret i en lokal kosmologi, som i eksempelet til Astrid Stensrud fra Peru, hvor man tolker det som skjer ut fra de kulturelle kategoriene man har på forhånd. Så nå sier jeg på en måte i mikroskala noe jeg sa på makroskala for en par forelesninger siden, nemlig at da sa jeg at det å kunne kjenne sine antropologiske klassikere, det gir deg masse ideer, det gir deg veldig mye å tenke med, innfall, assosiasjoner, begreper, paralleller, mønsterlikheter og så videre. Og det jeg sa nå, det ligner, men det er i en litt mindre, mer avgrenset skala, det er at for å forstå hvordan folk nå handler, hvis de merker at det skjer et eller annet, ikke sant? Snøen blir borte, og nå kommer det ikke noe mer regn, og hvordan skal vi klare å overleve, nå som været er blitt så innmari rart, så må vi vite ganske godt hva slags verden de kommer fra, altså hva slags verden de levde i på forhånd, hvilke ressurser de har. Det er alltid slik at når endringer skjer, så vil folk, det første folk vil gjøre er at de vil trekke veksler på og ta utgangspunkt i de ressursene de allerede har. Det er veldig få mennesker vil legge bak seg alt og si som så at alt jeg har kunnet og alt mine forfedre har kunnet er verdiløst. Nå skal vi lære noe nytt, og nå skal vi inn i en ny verden. Man vil forsøke å trekke den gamle verden inn i den nye. Dette er jo for øvrig også nasjonalismens genialitet. Altså når nasjonalismen virker, så klarer den å overføre forestillinger, begreper, lojalitetsbånd fra slektskap og familie til den abstrakte nasjonen. Det er en genial manøver når man får den til. Men det er det samme som vil skje her i mange tilfeller med aktivisme. Og så har vi da de som da går for politikk på global skala. Og dem er det også antropologer som skriver om og følger med på og kjenner og holder på med. Nemlig de som kanskje reiser til New York. Det kan være diplomater eller akademikere eller politikere fra en stillehavsøy som reiser til New York eller til Paris eller København på klimakonferanser og forsøker å påvirke den globale opinionen og myndighetene i mektige land til å handle annerledes. Så dette er noen måter folk reagerer på klimaendringer i ulike lokalsamfunn. Men det viktigste vi studerer i antropologi, det vi studerer mest, det er og blir den lokale kunnskapen. Og man kan si den lokale praksisen, lokale ferdigheter. Og nå ser dere at nå har jeg rammet inn denne boksen. Jeg vil nærmest en blomster, noe sånt, nærmest en liten blomst uten kronblader. Jeg har rammet inn denne boksen med kunnskap og makt på toppen, og kampen om relevans nederst. Kunnskap og makt, hva er det som gjør at noe kunnskap blir den som får gjennomslag, og annen kunnskap ikke gjør det? Hvorfor er det alltid slik at det er en bestemt form for kunnskap, og gjerne alt som kan måles og telles, som blir lyttet til, og som får fysiske konsekvenser, mens den erfaringsbaserte kunnskapen ofte ikke gjør det? Selv om den erfaringsbaserte kunnskapen ofte kan være sannere og mer relevant. Dette vet vi litt om, og siden Gro Veen og Marianne Lien skriver om Finnmark, så vil jeg gjerne nevne det at når det gjelder reindrift, så er det forskere. En av dem er Thor Benjaminsen, som er professor ved Norwegian Universal Life Sciences heter det nå, tror jeg, på Ås, syd for Oslo, som har påpekt at når det gjelder reindrift, så viser det at samene på Finnmarksvidda og også i Finland har bedre kunnskaper om bærekraftig forvaltning av en reinflokk enn vitenskapsfolk som jobber kvantitativt med tabeller og den type ting. Men det er kunnskap som er subtil, som ikke kan måles, og som er forankret kanskje i deres historiske forhold til naturen og deres erfaring med naturen. Jeg husker jeg var en gang i finsk Sápmi, altså på den finske siden av grensen, sammen med to samiske kolleger, og de så andre ting, og de opplevde andre ting i omgivelsene enn det jeg var i stand til å gjøre. Uten at jeg skal gå i detaljer med dette nå, så tror jeg det forstår hva jeg sier. Altså betydningen av å få anerkjennelse for andre former for kunnskap enn de hegemoniske. Det handler ikke bare om å demokratisere, det handler ikke bare om å slippe til nye stemmer, koste hva det koste vil. Det er ikke det det dreier seg om, men det dreier seg også om, som Mark Nuttall påpeker i sin artikkel om Grønland, å få inn kunnskap som faktisk kan gjøre en forskjell, og som kan bidra til å håndtere problemene på en minst like god, og kanskje bedre, måte enn den standardiserte, universelle, kvantitative vitenskapen. Men dette handler ikke bare, ja, og jeg har her skrevet et lite punkt som ikke er knyttet til noe pensumlitteratur, men urfolk i Australia har hatt måter å hindre branner i å spre seg på. Sist sommer, altså for oss vinter, altså desember, januar, var det store branner i Australia, som mange av dere husker. Gigantisk, altså noen av de største, og de ødela jo eiendommer, og de drepte dyr, og det var en katastrofe. Så millioner av dyr som døde, ikke sant? Og man hadde koala-sykehus, ikke sant, som var satt opp i bushen i full fart, forsøk på å redde noen av de dyrene som hadde blitt litt svidd av brannene. Og disse brannene var ukontrollerbare. Man gjorde alt man kunne, man klarte ikke å kontrollere dem. Så viser det at urfolk har hatt måter å hindre branner i å spre seg på. For branner oppstår, skogbranner oppstår i Australia. Ved å lage sånne passasjer mellom skogområder som var ryddet, slik at brannene ikke kunne spre seg på tvers. Og de hadde også noen andre metoder. For branner til å liksom brenne mot hverandre, slik at de skulle drepe hverandre og ikke spre seg i andre retninger, og så videre. Og denne kunnskapen finnes, men den blir sjelden brukt. Og det er et av budskapene fra antropologien om klimaendringer. Det betyr ikke at vi sier at vitenskapen alltid har feil, og at lokalsamfunnet alltid har rett. Tvert imot, det vil vi aldri sagt, men at det er verdt å ta med seg og lære om denne kunnskapen, og betrakte den som, ja, som noe som kan faktisk gi et konkret bidrag til å håndtere disse problemene på. Og nå skjønner dere egentlig hvor jeg vil, altså jeg vil mange steder, men et sted jeg vil, det er i retning av å vektlegge at antropologien handler ikke bare om å slippe til flere stemmer for å få et bredere bilde av det menneskelige mangfold. Det er en viktig ting. Det gjør livet mye mer spennende, ikke sant? Fordi det gjør at vi vet mer om den verden vi lever i, og vi kan se ting som vi ellers ikke ville ha oppdaget. Men det handler også om at virkeligheten ofte er lokal. Så at disse generelle, universelle, one size fits all-modellene, de virker tilforlatelige, men når man går ned på mikronivået og krabber rundt med forsøksklasse på stranden, så vil man oppdage at her er det faktisk helt andre ting som skal til, fordi denne virkeligheten, denne økologiske virkeligheten, er annerledes. Og mennesker som bor her, forholder seg til sine omgivelser på en annen måte. Og ofte på en måte som det kan tenkes at vi også kan ha noe å lære av her oppe, hvor vi tror på den abstrakte vitenskapen. Det er et synspunkt som ligger både implisitt og eksplisitt i flere av disse artiklene. Men noe av det, nå skal jeg avslutte, men noe av det jeg synes er litt kult, må jeg si, det er at disse tre artiklene, Astrid Stenshus, som skriver fra Andes, fra Peru, Gro Ven og Marianne Lien, som skriver fra Finnmark, Mark Nuttall, sier om Grønland. Det er ganske forskjellige artikler, sant? Altså Astrid Stensrud skriver om vann og privatiseringen av vann, altså det at vann plutselig blir en vare, mens det tidligere har vært noe felles, som man har hatt felles forvaltningsansvar for. Gro Veen og Marianne Lien skriver ganske mye om kompleksiteten i etnisk identifikasjon i Finnmark. Så det at det er litt uklart hvor grensene går mellom de ulike gruppene. Det er enorm etnisk kompleksitet i Finnmark, og det har det vært i flere hundre år, med flere store grupper, men også gråsoner mellom dem. De skriver ganske mye om det, før de kommer til beskrivelsen av hvordan man forholder seg til natur, sant? Og naturlig omgivelse, hvordan man er en del av naturen, og naturen ikke er noe utenfor en selv. Mens Mark Nuttall og Grønland, han er den som kommer nærmest en naturvitenskapelig tilnærming, i den forstand at han vil vurdere, helt konkret, ikke sant? Vurdere hvilket bidrag inuitenes kunnskap og praksis har i forhold til den kvantitative vitenskapelige kunnskapen som kommer om klimaendringer på Grønland. Så disse tre artiklene er på den måten ganske forskjellige, men de har alle det felles at de tar opp forholdet mellom kunnskap og makt, og de snakker om folk som betrakter seg selv som ikke eksterne i forhold til natur, men som en del av noe større. Altså hvor naturen er noe man ikke eier. Naturen er en allmenning. Du kan ikke eie den. I våre dag kan man jo eie natur. Altså, man kan eie en hel regnskog, for eksempel, og gjøre hva man vil. Men det kan man altså ikke i disse tre verdenene, som på andre måter er ganske forskjellige fra hverandre, og som ligger i helt ulike deler av verden. Og de skriver om folk som forholder seg til natur på en annen måte enn det vi er vant til her. Jeg må gjøre sånn, hvis ikke ser dere ikke, eller dere ser ikke meg. Så det dette ender med, det er kampen om relevans, jeg skriver. Hvordan skal ulike typer kunnskaper og ulike verdensbilder kunne kommunisere med hverandre på en måte som gjør at ikke den ene blir overkjørt? Noe som særlig er viktig når vi vet at virkeligheten skapes lokalt, og at det ikke alltid er slik at det er de universelle, standardiserende, kvantifiserbare kunnskapene som har nøklene til å låse opp alle dørene. Det er selvfølgelig veldig enkelt å leve i en verden hvor det er én type kunnskap som gjelder for alle, men det er ikke den verden vi lever i, og det tror jeg både disse artiklene viser, men også ganske mye av det andre dere har lest på pensum. Så da tror jeg ikke at jeg har flere bilder for i dag, men vi møtes igjen om en liten stund, og da skal dere få møte Paige West, så skal vi snakke om miljø- og klimaantropologi og hennes forskning på Ny-Guinea. Ha det bra så lenge!